Mēs esam izraudzījušies pamatā pēdējos 10 gados tapušas filmas. Tās noteikti nav literāro darbu ekranizācijas. Un tās ir filmas, kuras var izmantot kā ilustrāciju vai mācību materiālu, pasniedzot dažādas priekšmetus, dažādās klasēs vai dažādās vecuma grupās. Mēs ierosinām izmantot noteiktu skaitu filmu, pasniedzot sociālās zinības, pasniedzot politiku un tiesības, Latvijas un pasaules vēsturi, arī vizuālo mākslu, arī kulturoloģiju. Materiāli veido gan apraksts par filmām, kur veidojuši kinoteorētiķi, gan arī profesionālu pedagogu sagatavotas darba lapas un stundu plāni, kas iespējams ir arī tas vērtīgākais pienesums šādu veidu materiāliem.